Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Esmu Anda Alpine, dermatovenerologs. Kāju un nagu sēnīte ir ļoti bieži sastopama. Tā ir reiz dzīvē redzama katram trešajam pasaules iedzīvotājam. Tā ir aktuāla problēma gan ģimenes ārsta praksē, gan dermatologa praksē. Ar to arī satiekas arī citu specialitāšu ārsti. Kāju sēnītes gadījumā visbiežākās sūdzības būs par ādas lobīšanos, iespējams apsārtuma, iespējams ādiņa starp pirkstiem ir tāda kā izmirkusi, balgana, plaisā. Var līdz ar to varbūt arī kāds kairinājums un nieze. Nagu sēnītes gadījumā nagu izmaiņas būs redzams uz vienas vai vairākiem nagiem, un tas varbūt gan kā naga atdalīšanās no šīs te plātnītes, gan sabiezēšana, krāsas izmaiņas, dzeltenas, brūnganas, visdažādākās, parādīties nagu drupenums, struktūras izmaiņas. Būtiska nianse ir tā, ka nagu sēnīte, ja mēs viņu neārstējam, viņa diemžēl pati nespēj izārstēties, viņa nekur nepazudīt. Tādēļ tās risināšanai noteikti būtu jāgriežās pie dermatologa, kas veicot analīzes, veicot apskati, spēs noteikt šīs te sēnītes izraisītāju ļoti precīzi, līdz ar to izvēlēties pareizāko ārstēšanu. Medicīnā laiks iet uz priekšu, tehnoloģijas iet uz priekšu. Šobrīd ir iespēja nagu sēnītes ārstēt dažādos veidos, ne tikai medikamentozi lokāli, iekšķīgi, bet nu jau arī, piemēram, ar lāzerterapijas metodas palīdzību. Kāju un nagu sēnītes izraisītāji mums ir visapkārt. Tās visdažādākās sēnīšu formas, no dermatofītu, raugu sēnītu, pelējumu sēnītu, tās var kombinēties atkarībā no tā, kāda ir mūsu ķermeņa imunitāte, vai, piemēram, pastiprināta svīšana mums vēl regulē ādas mitrumu no apavu valkāšanas, līdz ar to bieži vien tas ir saistīts gan ar dzīvesveidu, sportošanu, gan ar darba apstākļiem, kura nepieciešams valkāt īpašus apavus, kā arī, protams, ar, kā es minēju, visa organisma imunitāte, līdz ar to tās pamatā varētu būt arī, piemēram, kāda asinsvadu saslimšana, cukura diabēts, kādas vielmaiņas problēmas, kas šo te imunitāte tieši lokāli kājās pasliktina. Līdz ar to sēnīte izmanto šo iespēju un sākās akūta infekcija. Kāju sēnītei tā galvenā problēma pārstrāja lokāli. Tomēr, ja tā netiek risināta, tad, kā es minēju, veidojās ādas plaisas, ādas lobīšanās, kas var būt par iemeslu citu infekciju iekļūšanai organismā. Kā piemēram, dažādu bakteriālu infekciju iekļūšanai, kas var veicināt arī turpmāk ādas iekaisumu un tā tālāk.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.